Oromiyaatti namni milikkeeta vaayireesii koronaa ofirratti arge ogeeyyoota fayyaatti machaa qorachuutti jiran. Qalee nama furu shakkaniitiin qoratan. Lama bushooftu lamammoo Adaama. Milikkeeti irratti arganii jennaan kophaatti baasaniitiin qorachuu jiran akka bulchiinsi biiroo fayyaa Oromiyaa jedhatti. Godin daangaar jiranillee jabeessanii to'achuu jiranii jedhan. Sahaa Idaamtootti nu erge.
Itoophiyaa keessatti hanga yoonaatti namoonni 6 vaayirasii koronaatiin qabamu mirkanaa'eera. Akka addunyaatti ammoo namoonni 200 ol qabamaniiru. Namoonni 1,900 ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Dhimma tatamsa'ina vaayirasii kana ilaalchuudhaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti maaltu jira jennee itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo haasofsisneerra.
Naannoo Oromiyaatti wanti guyyaa har'aa haarame erga kaleessaatti wanti dabalame kan namni adda bahee sadarkaa adda addaa hawaasni shakkiidhaan afaan dhaabbilee fayyaa irra shakkamanii nama 41 jiru isaanis dhaabbilee fayyaa keessatti mallattoo akkasii namootaan qaban kan mallattoo kanaan ammoo biyya alaa deemanii dhufan kan akkasii kan Adaama irratti 2 bishoftuu irra 2 adda ba'aniiti kan nu gabaafamanii isaanis bakka turtii kophaa isaanii akka turuu danda'an ogeessaan gorfamanii qorannoo isaanii fi kan gaggeeffamu jechuudha.
Hanga yoonatti garuu meeqa ta'u namoonni adda baafamanii jiran akka naannootti?
Akka naannootti namni kanaan dura 25 kan gabaasaa turre 25 kun keessa isaanii 23 qorannoon vaayirasii kana qaama isaanii keessatti akka hin jirre irratti mul'ate. Namni 2 immoo qorannoon isaanii gana deemaa jira. Shakkiidha kunis.
Akka naannoo Oromiyaatti namoota vaayirasii kanaan qabamaniiru jedhaman shakkaman bakki hin tursiistan yookaan immoo iddoo isin itti qorattan jira. Yoo wiirtuun jiraate meeshaalee ga'aanu jiru.
Dhaabbileen amma akka naannoo keenyatti kallattiin darbe isa 31. Tokkoffaa dhaabbileen keessattuu saaxilamummaa qaban jedhamanitti kanneen magaalaa gurguddaa naannoo industirial paarkii naannoo daandiiwwan biyya alaa kanaan wal qunnaman jedhaman naannoo magaalaa 7 filatamanii iddoon turte addaa kan qophaa'ee guutummaa xumurame kan akka magaalaa Adaamaa bishooftuu akkasumas naannoo Jimmaa kan ammoo xumuramaa jirus magaalaan biraas jiru jechuudha. Kunis jalqabaati. Inni 2ffaa godinaalee adda addaa keessatti buufataalee fayyaa yookaan ammoo iddoo ta'u kan qophaa'aa jirutti fakkeenyaaf naannoo daangaa kan akka godina Booranaa gidduutti namni daangaadhaan achi dhufuu danda'a. Karaa mooyyaaleetiin jechuudha. Isaanis iddoo qopheessanii xumuranii jiranii bifa wal fakkaatuun godinaalee baay'ee keessatti iddoo adda addaa buufata fayyaa of danda'a yookaan ammoo kutaalee of danda'an kan namoota kun shakkamanii yookaan mallattoo yoo argisiisanii turuu danda'anii adda ba'aa jiraa jechuudha. Akka naannoo keenyatti. Sadaffaan iddoowwan kanaan alatti ammoo barbaachisanii jedhamanii eessattiyyuu namni kun. Dhibeen kun babal'atu jiru danda'a. Sadarkaa jiru kanatti turuu danda'a. Yeroo namni shakkame jedhu kan danda'amu kan gorsa karaa adda addaatiin kennu namni kamiyyuu shakkii akkasii yoo qabaate iddoo maaliifis akka inni turuu danda'a. Dhaabbanni fayyaa addunyaatti warri Ameerikaatti dhufis kan nu gorse kallattis kaa'ee qajeelfamas dabarse namni shakkamaan tokko mallattoo kan argisiisuu qabaannaan iddoo jiruun maaliifis akka inni gabaa kan jedhu waan taateef kallattii kan dabarse jiru.
Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti amma godinaaleen biyyoota ollaatiin wal daangessan jiru. Naannoo kanatti haala akkamittiin to'attu namoonni akka isaan wal keessan deemanii tatamsa'inni vaayirasii kanaa hin babal'anneef?
Naannoo Mooyyeesumaalee fi naannoo keessattuu daangaa keenya kanaa wal qabate daangaa kun bal'aadha baay'ee. Wanti hojjetamuu qabu inni guddaan kan namni jalqabame naannoo daangaa Mooyyeelee sunis koree jira. Koreen kunis koree naannoo Sumaalee, koree naannoo Oromiyaas dabalatee jechuudha. Kanaaf namootaan daangaa qaxxaamuran kamiyyuu qaamni isaanii ho'iinsa qaamni isaanii akka inni ilaalamu godhamaa jira. Kun egaa kanaan dura weerara kun ka'u jalqabe otoo jalqabe nu jalqabe hojiin kanaan dura Ibola irraa jalqabe hojjetamaa jiru waan jiru. Siimuu natti jirtu sun siimii cimaadha. Iddoo waan qabuuf baay'ee hojjechaa jira. Kan Sumaalee kan naannoo keenya keessatti. Haa ta'u garuu inni guddaan maalidha hawaasni kenna. Daangaan kun bal'aadha waan ta'eef. Karaa kamiin qaxxaamuree kan ta'e kan rakkoo akkasii qabu karaa kamiin akka dhaabbilee fayyaa isaan dhaatti jirutti kellaa fayyaa ta'uu danda'a buufata fayyaa ta'uu danda'a akka inni ibsan ergaan caasaa fayyaatii fi dhaabbilee bulchiinsaatiin darbaa jiru karaa horsiise bulaa keessattu godina Booranaa naannoo Sumaaleetiin daangaan isa guddaa waan taate.
Daanaan hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo ogeeyyoonni fayyaa kallattii adda addaatiin ergaa isaan dabarsan hawaasni hojiitti hiikuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu keessatti geessaa baachuu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Idaamtoo Finfinneerra.